Je 8:30.
Český rozhlas 2.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Řádící fenomén El Niño, nová chráněná krajinná oblast i sucho jako srovnatelná hrozba s válkou v Sýrii. Dnešní témata našeho rozhovoru. Dobrý poslech.
Český rozhlas 2. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Sněhová kalamita sužuje východ Spojených států. Bouře zasáhla zhruba 85 milionů lidí. Může za to El Niño, pane profesore?
To já úplně přesně nevím. Ono, žijeme v době výrazných klimatických extrémů. To jsme konec konců zakusili na vlastní kůži loni, kdy bylo vlastně docela veliké sucho. Taková ta tvrzení, co za co může, který fenomén může za co, jsou v té klimatologii složitá. V každém případě ale platí, že kromě těch velkých extrémů, které zřejmě souvisí s globální změnou, globálním oteplováním, které se právě projevuje hlavně těmi extrémy, ani ne tak tím nárůstem teploty jako extrémy, tak kromě toho zároveň teď žijeme v době toho fenoménu El Niño, který spočívá v podstatě v tom, že teplé moře je u pobřeží Jižní Ameriky, kde jsou velké srážky. Díky tomu, že je tam teplá poklička, tak tam nestoupají vzestupné studené proudy, které mají plno živin, takže je tam pak spoustu ryb a tak. A naopak je sucho relativní, protože to teplé moře vlastně není odsunuto směrem na západ, tak je vlastně sucho v těch západnějších oblastech a vede to k tomu suchu třeba v Africe. Nicméně, do jaké míry to El Niño ovlivňuje severní polokouli, je pořád trošičku problematické už proto, že ono ještě nedávno se tvrdilo, že El Niño je fenomén pouze jižní polokouli, dneska se ukazuje, že je spřaženo s takzvanou severoatlantickou oscilací a asi to nějak ovlivňuje. Nicméně velké zimy občas přichází a přišly by asi i bez toho fenoménu El Niño.
Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA varoval, že je to teprve začátek.
No, to se právě netýká ani tak toho El Niño jako těch klimatických extrémů, které souvisí s klimatickou změnou. Ty extrémy, ty prostě nás čekají a nejsou to jenom ta velká sucha, ale můžou to být naopak velké povodně, cokoliv. Na našem území to asi pravděpodobně nikdy nebude pociťováno tak hrozivě, jako třeba v některých aridních oblastech, kde opravdu, když je nějaká oblast aridní a ještě více vysuší, tak už jde vlastně o přežití. No a naopak občas na jiných místech budou tedy velké srážky, ať už sněhové nebo dešťové.
Je to výhoda naší polohy tady ve střední Evropě v tomto případě?
Rozhodně zatím to tak vypadá. Naše poloha je z hlediska vůbec celého světa jedna z nejlepších, jakkoliv ta velká sucha nebo naopak povodně prostě hrozit budou. Konec konců už v 20. století jsme si jich zažili docela dost.
U nás bude mimochodem nově se vyhlašovat, byli jsme zvyklí na povodňové stupně, nyní to bude vlastně i situace, co se týče sucha.
To vlastně docela dává smysl, ale tady bych jenom upozornil, že dneska se hodně mluví o tom suchu právě proto, že jsme zažili extrémně suchý rok, ale příští rok to může být klidně opačně, bude zase extrémně vlhký. Prostě ty extrémy budou a nebude to nutně to sucho, jakkoliv teď to cítíme jako problém, protože ten minulý rok byl extrémní. Další věc ještě, která je dobrá si uvědomit, nehrozí nic takové jako globální sucho. Poslední globální sucho bylo v poslední době ledové, kdy byla voda vázána v těch obrovských ledovcích, ale teď jde o to, že se změní distribuce vody. To znamená prostě, vody je pořád v biosféře, nebo respektive spíš v hydrosféře a atmosféře dost, ale jde o to, kde zrovna tedy bude pršet. A problém současných klimatických změn je, že ta distribuce se mění a to znamená, ty oblasti, které byly zvyklé na ty větší srážky, tak budou suší a naopak.
Letos lze prý v celé řadě zemí očekávat špatnou úrodu, ohroženy budou a zřejmě už tedy jsou desítky milionů lidí nejenom ve východní a jižní Africe, ale také v Asii, ve střední Americe. To jsou vlastně ty nejvíce postižené oblasti.
Ano, já bych jenom to možná upřesnil, že co se týče tohohle roku jsme teprve na začátku, to znamená, jaký bude ten rok na severní polokouli, kdy vlastně o té úrodě budou rozhodovat až ty jarní letní měsíce, tak to se opravdu nedá říct. To myslím, že na to ty modely jaksi nejsou dostatečné. Nicméně na jižní polokouli je léto teď A už to, co se tam teď děje, teda rozhodne o tamní úrodě a vypadá opravdu to tak, že to sucho je tam teď veliké.
Mezinárodní nevládní organizace Save the Children tvrdí, že sucho ve východní Africe je vlastně srovnatelnou hrozbou s válkou například v Sýrii.
Ono to tak určitě je, ale podstatné je...
Že tam jsou ty dopady, jako například podle OSN trpí podvýživou 400 tisíc etiopských dětí.
Určitě, ale tady je ještě důležitější to, že to sucho a ta válka jsou prostě věci, které spolu strašně úzce souvisejí. Ono není divu, není náhoda, že ty války probíhají zrovna v té aridní oblasti, že je velmi nestabilní severní Afrika a přední východ. To jsou prostě oblasti nestabilní právě proto, že jsou aridní. To znamená, že vlastně už tam je ta populace, a o tom jsme tady taky několikrát mluvili, už tam je ta populace vlastně mnohem větší, než umožňují ty potravní zdroje, které tam jsou. Ta produktivita prostředí je malá, proto je to i politicky, sociálně nestabilní. To znamená, sucho a války jsou podle mě jeden problém. Já bych to skoro ani neodlišoval. A existují dokonce analýzy, které ukazují, jak ty velké války nebo nepokoje jsou korelovány s cenou potravin a cena potravin zase souvisí se suchem. Takže to nejsou dva odlišné problémy.
Můžeme vlastně jako další faktor k tomu zařadit i populační růst.
Ten populační růst bych bral jako takový pozadový faktor, který nakonec je tou ultimátní příčinou všech těch problémů. Prostě populační růst opravdu považuji za největší problém vůbec současného světa, současné zeměkoule. Je to ultimátní příčina v tom smyslu, že to, co řešíme, není přímo populační růst, ale jsou to nějaké následky předchozího populačního růstu. To znamená, i to sucho v Africe, o kterém jste mluvila, ty následky sucha v Africe samozřejmě souvisí s tím, že tam ta populace je už nadoraz. Že prostě například ty pastviny jsou přepásané, pěstují tam maximum, co tam jde pěstovat, za předpokladu, že to klima funguje stabilně. V okamžiku, kdy přestane být stabilní, což se právě teď děje, tak vlastně už ta populace je neudržitelná. To znamená, populační růst způsobil tak velkou populaci, že každá výchylka podmínek, jako třeba teď v době klimatických změn, způsobí lokální nebo i regionální katastrofu.
Zajímalo by mě také, pane profesore, že vlastně většina těch humanitárních organizací se angažuje momentálně v Sýrii, v Jižním Súdánu, v Jemenu, v zemích, kde je válka. Budou mít ale organizace kapacity na to, aby řešili vlastně další katastrofy, jiného rozsahu?
Tak to záleží na tom. Říká se, že teď už vlastně té humanitární pomoci je hodně, to znamená, že už ty kapacity jsou omezené na to, aby řešili ještě další průšvih, ale
v jiných lokalitách
samozřejmě, ale těžko říct, já vlastně nevím, jaké jsou ty kapacity, a v každém případě víme z minulosti, konec konců Somálsko a tak dál, když byla ta velká suchá hladomory, tak vždycky došlo k nějaké pomoci, takže jako úplně si nedovedu představit, že by došlo k nějakému velkému hladovění a zůstalo by úplně stranou jenom proto, že se náhodou bojuje v Sýrii.
Naruší El Niño tento fenomén třeba právě ekonomiky, které jsou výrazně závislé na zemědělství?
Samotné El Niño ne, protože to je pravidelně se opakující fenomén. To jednou za 2 až 8 let prostě nastane. Ty ekonomiky, samozřejmě to trošku rozhoupe nějak, ty úrody se změní a tak, ale El Niño samotné je opravdu známý fenomén, který tady byl, no neví se jak dlouho, ale prostě stovky, ne-li tisíce let. To znamená, v tomhle ohledu ne, ale to, co se může stát jakoby bezprecedentního, je právě to, že do toho vstoupí ještě větší extrémy vlivem globálního oteplení. No a navíc ten růst lidské populace ten tu situaci pořád mění. To znamená, prostě něco jiného dělá El Niño, když je lidí na světě, já nevím, 6 miliard, 5 miliard a něco jiného, když jich bude 10 miliard.
Jak ke zlepšení celé situace těch klimatických změn přispěla nebo přispěly závěry klimatické konference, která se konala loni v Paříži?
Ta konference stejně možná byla docela zásadní. Možná ne ani tak z toho hlediska, že by lidi teď konečně s tím klimatem něco jaksi udělali. Jo? Já jsem trošku skeptický vůči tomu, že s těmi klimatickými změnami se dá záměrně něco dělat. To, že se s nima dá něco dělat nezáměrně, to už jsme si odzkoušeli, protože dneska celkem panuje ten konsenzus, že přinejmenším část té současné variability je způsobená člověkem, ale jestli když se lidi rozhodnou, tak s tím můžou něco dělat, to je velká otázka. Na druhou stranu, To, co berou všichni pozitivně, a já to také vnímám velmi pozitivně, je to, že se vůbec ty země dohodly na tom, že je potřeba s tím něco dělat. Dokonce se dohodli na nějakém tom cíli, který byl dokonce ještě jaksi takový velkorysejší, než se čekalo, protože se čekalo, že se bude cílit na 2 stupně Celsia, teď se nějak dohodli na 1,5, což teda ovšem samozřejmě je taková proklamace, protože co se podaří, to opravdu nelze říct, tomu klimatu pořádně nikdo nerozumí. Na druhou stranu to, že se dohodli a že budou směřovat k tomu, aby se to pokud možno stabilizovalo, považuji za strašně důležité. Neříkám, že se to povede, ale to, že se vůbec budou dělat nějaké kroky a že byli schopné teda si sednout k jednomu stolu, a to země, i které mají velmi odlišné zájmy ve smyslu tedy toho, co se vlastně dá dělat, tak to považuji opravdu za zásadní.
Jaký máme ve skutečnosti zájem o takzvaná zelená témata, když třeba u nás v Česku preference strany, která na ně poukazuje nebo se tím zabývá, mám na mysli teď samozřejmě stranu zelených, se pohybují kolem 2-3%, což samozřejmě nemusí ještě znamenat ten zájem, ale přesto.
Za prvé, záleží na tom, co myslíte zelenými tématy. A třeba samotnou tu klimatickou změnu za úplně zelené téma nepovažuji, protože to je v podstatě ty klimatické změny rozhodují o přežití celých velkých lidských populací. To znamená, to není zelené téma.
Spíš
to
politické.
Ano, a hlavně i hospodářské, protože prostě to hospodářské, sociální a tak dále, protože jsme o tom mluvili. Sucha způsobují války, to znamená, extrémy budou způsobovat prostě věci, které tady nechceme, a nijak to nesouvisí s nějakou ekologií. Jo? To znamená, klimatické změny bych vlastně nepovažoval za zelené téma, to je opravdu dnes už zásadní téma demografické, politické, ekonomické. Ale pokud mluvíme o opravdu zelených tématech, ono jich je vlastně spousta, spousta z nich má taky takovou povahu, že vlastně už je ani nerozlišujeme jako nějaká zelená. A to, že strana zelených má malé preference, souvisí jednak s tím, že oni nejsou úplně politicky zdatní, když to řeknu mírně, a jednak s tím, že vlastně nějakou zelenou agendu mají skoro všechny strany, pokud vím. A někdy, jako třeba v případě ČSSD, i docela sofistikovaná. No, tady ještě právě potřeba si uvědomit, co jsou to zelená témata, protože jedna věc je ochrana životního prostředí ve smyslu toho, aby byl čistý vzduch, čisté vody a aby prostě lidi neměli rakovinu z nějakých látek, co jsou v prostředí, tak to je ochrana životního prostředí, kterou pořád ještě nepovažuji za úplně zelené téma, protože to je prostě ochrana zdraví a vůbec jako lidského života, jo, to je téměř medicínské téma. Další věc je ochrana zdrojů, ta už je taková víc zelená, ale pořád se vlastně týká i ekonomiky. A takové to jako zelené téma v pravém slova smyslu je až ta ochrana přírody. A tam teprv narážíme na to, že vlastně nevíme, jaký je ten veřejný zájem, protože všichni lidi vám řeknou, že mají rádi přírodu, ale pak se ukáže, že tou přírodou myslí vlastně i třeba klidně nějaký velmi ochuzený les nebo parky, a že vlastně každý tou přírodou myslí něco jiného, a tam teprv se ukáže, že vlastně to, co jako si představujeme od té ochrany přírody, není tak úplně jednoduché a je to potřeba vysvětlovat a vlastně vést o tom veřejnou diskusi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
V poslední době se opět více hovoří o palmovém oleji. U nás vznikla dokonce i velká kampaň. Jak se díváte na tento problém?
No, to je zrovna takový pěkný příklad zeleného tématu, které se ovšem pozvolna přelívá do tématu i zdraví obyvatelstva, protože původně ten problém palmového oleje byl jednoznačně spojován především s mizením tropických pralesů. A mizení tropických pralesů je skutečně to zelené téma sensu stricto, tedy v tom úzkém slova smyslu, protože na tom nás pálilo to, že mizí tedy oblasti, které jsou charakteristické obrovskou biologickou rozmanitostí, a mizí tak celé populace i druhy, a opravdu nás to pálilo z hlediska ochrany přírody. V poslední době se to ještě ale posiluje tím, že se ukazuje, že ten palmový olej není zdravý, že prostě ostatní oleje jsou mnohem zdravější.
Čím je mimochodem, pane profesore, ten palmový olej zajímavý, nejenom z hlediska ceny, nízké ceny?
Zajímavý, já myslím, že on je to opravdu hrozně výhodné pěstovat ten palmový olej. Jo? To znamená, pro ty lidi, co jsou tady v těch tropických oblastech, udělat tu plantáž je opravdu strašlivě termoekonomické. A ty oblasti jsou docela chudé, takže to je jedna z možností, jak si tedy vydělat. Jo? Takže z toho hlediska ta palma má obrovskou produkci toho oleje. Sice tam, než vyroste, tak to trvá, ale je to prostě opravdu ekonomicky výhodné. Na druhou stranu je to tedy ekologicky opravdu závažné a zhoubné. A navíc v poslední době se právě mluví o tom, že obsah těch mastných kyselin neodpovídá tomu, co si dneska představujeme od zdravé potravy. Takže dneska je kampaň proti výrobkům z palmového oleje nejen kvůli tomu kácení těch plantáží, ale i kvůli tomu, že není zdravý.
Jen v Indonésii každou hodinu prý kvůli palmovým plantážím je vykácen deštný prales o rozloze 300 fotbalových hřišť.
To je hezky, jak ty rozlohy se dneska udávají ve fotbalových hřištích mimochodem, ale ano, ta rychlost je obrovská a to si i myslím, že přitom je vlastně pomalejší, než by mohla mít, protože ten tlak mezinárodní komunity byl opravdu, nebo pořád je opravdu strašně velký. To znamená, ty lidé velmi dobře vědí, že je s tím problém a tlak různých nevládek a tak tam je, to vím i od lidí, co tam jezdí, ale stejně prostě je to tak ekonomicky výhodné, že bude dost těžké s tím něco dělat.
Kácení nebo vypalování pralesů bylo příčinou také rozsáhlých požárů koncem loňského roku v Indonésii.
No, já právě si nejsem úplně jist, do jaký míry ty požáry souvisejí přímo s tím kácením. Ono tam ten prales hoří docela často sám o sobě a možná to k tomu přispělo, ale vlastně nejsem si tím úplně jist. Ale tady je ještě dobré si uvědomit jednu věc, že totiž o kácení tropického pralesa se mluví pořád, jaký je to problém, právě protože většina biologické rozmanitosti je koncentrovaná v tropických pralesích, ale ono s těmi tropickými pralesy po tom kácení se dají dělat různé věci. Například se to může přeměnit na pastviny. A přeměna na ty plantáže těch olejných palem je úplně nejhorší, protože tím se vlastně zamezí nějakému pozvolnému zarůstání a nějaké obnově toho pralesa. A zrovna ty plantáže jsou z hlediska biologické rozmanitosti mnohem horší než pastviny. To znamená, když jenom vykácíme prales, tak to nic není proti tomu, když vykácíme prales, ale založíme tam plantáž.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Co se stane, pane profesore, když se z vojenského prostoru stane chráněná krajinná oblast? Teď narážím na Brdy, které se staly 26. chráněnou krajinnou oblastí v Česku.
No, na to jsme všichni zvědaví, co se stane, protože ono paradoxně a pro spoustu lidí překvapivě, byť dneska už snad se o tom obecně ví, ty vojenské prostory, když tam fungovali vojáci, tak chránili přírodu vůbec nejlíp. To znamená, překvapivě po revoluci se ukázalo, že vůbec nejúčinnější ochrana přírody spočívá v tom, že se tam nechají vojáci. Je to trošku paradoxní, ale souvisí to s několika věcma. Zaprvé, když jsou tam vojáci, tak tam není to běžné hospodaření, hospodářské lesy, takže plantáže vlastně a pole. Zároveň tam nejsou lidi skoro, ale hlavně vojáci byli schopni udržovat disturbancemi, to znamená tím pojížděním tanků a jiných pásových vozidel nebo střelbou bez lesí a to dokonce takovou tu jemnozenou mozaiku bez lesů, což je u nás vůbec nejohroženější prostředí, na které jsou vázány mnohé druhy živočichů i rostlin. To znamená, oni vlastně nechtěně udržovali něco jako savanu. A když ti vojáci odejdou, tak hrozí, že ta savana zarůstá. Ty vojenské újezdy postupně vojáci opouští, což právě pak hrozí tímhletím zarůstáním a teď je otázka, co s tím dělat. A samozřejmě udělat z toho chráněné území je na snadě, není to nutná podmínka, ale v každém případě, když je něco chráněné, tak aspoň lze vymyslet nějaký management, to znamená nějaký způsob obhospodařování, který bude udržovat právě tu jemnozenou mozaiku. Jak moc se to bude dařit v té chráněné oblasti Brdy, se uvidí, protože na rozdíl od těch vojáků, kteří tu mozaiku dělají zadarmo, respektive za svoje peníze, tak tady to bude potřebovat samozřejmě nějaké finance a uvidí se, jak to bude.
V čem vidíte případně největší úskalí?
Největší úskalí může prostě spočívat v tom, že nebudou prostředky na to, aby se tam to bezlesí udržovalo. Ono totiž vidíme z jiných případů, že to není takový problém, když je hlavně ta vůle. Právě klasický příklad jsou Milovice, území, tedy, kde byli sovětští vojáci. Já si pamatuju, že v 90. letech jsme tam jezdili s tím, že je to úžasné území, naprosto unikátní tím, co tam žije a vůbec jak to vypadá, protože to opravdu vypadá jako africká savana. Nicméně jezdili jsme tam s tím, že musíme si to užít, protože brzo to zaroste a bude konec. Nebylo to žádné chráněné území, všelijaké zájmové skupiny o to všelijak bojovali. No ale ku podivu, a to bych řekl, že je strašně věc, co se nejvíc povedla vlastně vůbec v ochraně přírody, se tam podařilo zavést nějaký způsob managementu tím, že se tam vysadili divocí koně, zubři,
pratur.
Takzvaný pratur. Zároveň tam jezdí pořád ta pásová technika, tentokrát prostě pro zábavu, že si lidi zaplatí, že chtějí jet s tankem, pořádají se tam závody čtyřkolek a tak dál, které zase jako dělají tu jemnozenou mozaiku, když se to hlídá a když to úplně nezničí, ale to se právě děje. To znamená, tady je krásně vidět, že když je vůle, tak se prostě dá udělat něco naprosto úžasného. A celé ty Milovice jsou teď vzorový případ, jak tedy takhle cenný kus krajiny udržovat. Jestli se něco takového podaří v Brdech, to Bůh suť, ale to uvidíme.
Když jste se zmínil o těch zvířatech, tak v podstatě ta kombinace kopytníků v jedné rezervaci je takový světový unikát.
No je to docela zajímavé. Já jsem se o tom sám bavil s těmi lidmi, co to dělají. Oni teď tedy nekombinují toho takzvaného pratura. Tady je potřeba si uvědomit, že opravdu to není pratur, protože ten vymřel, že je to jenom plemeno krav, které vypadá docela podobně, jako pratur asi vypadal. Tak oni říkali, že nechtějí kombinovat toho pratura ze zubry, protože to už jsou si příliš příbuzné druhy a ta konkurence by tam mohla být velká. Ale rozhodně kombinují oba dva tyhle druhy kopytníků s koňmi, což jsou zase lichokopytníci, to znamená trošičku jiná skupina. A ty tam žijí opravdu spolu a zatím to vypadá, že to funguje. Takže ano, je to opravdu pozoruhodné.
Jak se asi dařilo v těch mrazech, které byly a nejspíš asi pominuli šakalovi?
No, to je výborná otázka. To by mě taky zajímalo a pořád jsem na něj myslel, musím říct, protože o ty kopytníky se nelze bát, že jo, to jsou zvířata, která jsou zvyklá na zimu, konec konců žijou v téměř v severní Evropě. Zatímco šakal je tady z té jižní Evropy a on určitě byl nějaký důvod, proč žil jenom v té jižní Evropě a nešířil se. To znamená, samozřejmě je klidně možné, že prostě to nepřežil. Protože tady je potřeba si uvědomit, že to, jak se udržuje areál rozšíření třeba toho šakala, ne tím, že by prostě už za nějakou hranici jít nemohl. On mohl. Ale třeba tam šel a vydržel tam jeden rok, dva roky, ale pak přišla krutá zima, která tu populaci prostě zkrouhla a tím pádem vlastně pořád zůstal v té jižní Evropě. A není samozřejmě vyloučeno, že se to samé stalo teď, že prostě se ukázalo, že to bylo přehnané, protože občas přijde prostě zima, která je příliš velká na to, aby to zvíře vydrželo. Na druhou stranu ty mrazy byly pár dní a i na tom Balkáně občas přijdou takovéhle mrazy. To znamená, já myslím, že snad to přežil, ale jak říkám, myslel jsem na něj docela často.
Které další oblasti by se teoreticky nebo prakticky jednoho dne mohly stát chráněnou krajinnou oblastí?
To je otázka. Ono, to, že uděláme nějakou chráněnou krajinnou oblast, něčeho vlastně za stolik neznamená. Jo? Samotná chráněná krajinná oblast znamená docela mírný statut ochrany. To vidíme konec konců z toho, co se děje, jaké strašlivosti se dějou třeba s rybníky v Třeboňsku, což je chráněná krajinná oblast. To znamená, občas se uvažovalo o nějakých dalších oblastech, třeba Javořické vrchy, to je vlastně taková ta Česká Kanada a tak, ale pak se zjistilo, že vlastně, když by tam vznikla chráněná krajinná oblast, tak ono se za stolik nezmění, protože tam není potřeba, tam to prostě funguje samo o sobě docela dobře. Já si myslím, že možná opravdu se stane ještě, když opustí vojáci nějaké další prostory, jako třeba Boletice, tak to by se nabízelo. Dokonce by se nabízelo, že kdyby třeba vojáci opustili tu oblast Hradiště, to znamená Doupovské vrchy, tak to by skoro mohlo se stát rovnou národním parkem. Jo? Prostě jsou některé ty vojenské oblasti, které jsou natolik cenné. Ale já nemám úplně pocit, že by byl velký, mluvilo se o Jeseníkách, v Jeseníkách, v Beskydech, že by něco vzniklo dalšího a tak, ale nemám pocit, že je prostě nějaká tendence zvětšovat ta chráněná území. Ono vlastně ta plocha, kterou pokrývají ty chráněné krajinné oblasti, je docela velká. Problém je spíš v tom, že se nedaří chránit to uvnitř, takže není úplně důležité, abychom jich měli co nejvíc, ale abychom si ochránili to, co už v nich je.
Máte pocit, pane profesore, že politici, organizace, veřejnost vnímá ty změny, o kterých jsme hovořili, změny klimatu a ty souvislosti, propojenost s populační explozí, s klimatickými změnami?
Určitě je spousta lidí, co si je uvědomuje. Jo? Když mluvím s lidma i z jiných oborů a úplně prostě jiných sfér, tak třeba to, že je populace velká, že to je opravdu nějaký zásadní, ultimátní problém, to spousta lidí s tím souhlasí, ale že by to úplně propojovala.
Myslím to i tak, že vlastně se neustále hledá řešení krize uprchlické nebo migrantské. Jestli to vidíme v kontextu právě těch několika faktorů.
Já myslím, že spoustě lidem dochází, že třeba ta migrační krize opravdu souvisí s tím, co se děje v severní Africe a na předním východě, včetně té aridizace, to znamená toho vysoušení. To myslím, že spousta lidí ví. Na druhou stranu, když se hledají ty konkrétní řešení, tak se hledají řešení na úrovni třeba společné imigrační politiky Evropské unie, ochrany hranic a tak dál, protože s tou aridizací a s těmihle věcmi my nic opravdu neuděláme. Jo?
Opravdu nic.
No, já se domnívám, že nic. Že prostě ty klimatické změny jsou velké, ještě dlouho velké, budou nezávisle na tom, na čem se shodla klimatická konference, protože pokud jako začnou ta opatření nějak působit, tak možná za 50 let se to klima trošičku vyrovná, ale možná taky ne. Ale ještě několik desítek let určitě tady budeme žít v době klimatických extrémů. To znamená, to vysoušení tady bude, ten růst populace, pokud nepřijde nějaká epidemie nebo pandemie, taky. To znamená, nemůžeme si dělat iluze, že nebudou uprchlíci z těchto ohrožených oblastí. A tyhle oblasti, jako severní Afrika a přední východ, ohrožené jsou a budou. To znamená, s tím se nic nedá dělat a opravdu potom nezbývá, než řešit tedy tu ochranu hranic a imigrační politiku. Samozřejmě dá se dělat něco, pomáhat těm konkrétním lidem v těch válkou stižených oblastech. To se taky děje a mělo by se to dít mnohem víc, protože je to mnohem efektivnější způsob pomoci. A určitě to trošičku pomůže a může to zmírnit ten příval úprchlíků. Na druhou stranu nelze si namlouvat, že to prostě přestane. Není důvod, ta populace roste a Evropa je dneska nejpříjemnější, pořád ještě nejpříjemnější, vlastně takové nejpokojnější místo k životu na světě. To znamená, není divu, že sem ty lidi chtějí jít. Ono se tohle může změnit, ale pořád to tak je. Tohle je naprosto jaksi přirozený vývoj.
Říká profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Zítra bude hostem Miroslava Dittricha bezpečnostní expert Andor Šándor. Dobrý den přeje Zita Senková.